ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. ექვსი მეჯურის ხეველის უკანონო დაკავებამ დიდხან სარგასთან არა ინფორმაცია აქვს ცხინვალში მყოფი სხვა უკანონო პატიმრების ახლობლებს.
Ну, ესეთი რაღაცა გვითხრესო, ფაქტიურად საკითხი გადაწყვეტილია, ყოველთ ტექნიკური საკითხები არისო და აი ამას ველოდებით.
რომელი კონკრეტული დაავადების მქონე პაციენტების ადგილზე მომსახურებას ითხოვს ლაგოდეხელების საინიციატივო ჯგუფი და რატომ?
მარტო ვინც დღესდღეობითი სინიფის არ არის. აი არიან კანდიდატები. ეს არ არის ასეთი იური პროცედურა, რომ შეიძლება დახვიდე და მოხვიდე ასე შორ მანძილზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატომ დღეს დაადასტურა, რომ წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა ვილნიუსის სამიტში მონაწილეობას მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტიც. ერთი დღით ადრე უკრაინის მთავრობაში განაცხადეს, რომ სამიტში ზელენსკის მონაწილეობის საკითხი საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის და დამოკიდებულია შინაარსზე იმ დოკუმენტის, რომელსაც ნატო უკრაინის შესახებ მიიღებს. სამიტის მასპინძელი ლიეტუვის პრეზიდენტთან ერთად ვილნიუსში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი მათ შეუერთდება ნატო უკრაინის ახალი საბჭოს პირველ სხდომაზე. ვილნიუსის სამიტის ოფიციალური პროგრამის მიხედვით 12 ივლისს დაგეგმილია ზელენსკის და სტოლტენბერგის ერთობლივი ბრიფინგიც. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ დღეს განაცხადა, რომ ნატო უკრაინისთვის შეამოკლებს ალიანსის წევრობისკენ მიმავალ გზას. კულებას ინფორმაციით ინტენსიური მოლაპარაკებების შემდეგ ნატოელმა მოკავშირეებმა მიაღწიეს კონსენსუს, რომ ალიანსში მისაღებად უკრაინას აღარ დასჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ეს ვილნიუსში დღეს გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა ლიეტოვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამაც. ნატოში შესვლის მსურველმა ქვეყნებმა უნდა შეასრულონ წევრობის სამოქმედო გეგმა, რათა დააკმაყოფილონ ალიანსის სტანდარტები. ამ პროცესს კი შესაძლოა აწლეულები დასჭირდეს. ამჟამად ეს გეგმა აქვს მხოლოდ ბოსნია და ჰერცეგოვინას. 11-12 ივლისს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ვილნიუსის სამიტზე განიხილავენ უკრაინის შემდგომი დახმარების საკითხებს და უსაფრთხოების გარანტიებს. კიევმა ნატო მოკავშირეებს არაერთხელ მოუწოდა, რომ ვილნიუსის სამიტზე უკრაინა ალიანსში ოფიციალურად მიიწვიონ. კრემლში დღეს განაცხადეს, რომ უკრაინის ხელისუფლება ნატოს წევრ ქვეყნებზე ზეწოლას ცდილობს. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ნატოში უკრაინის შესაძლო მიღებას უკიდურესად ნეგატიური შედეგები ექნება ევროპის ისედაც ნახევრად დანგრეული უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის და საშიში იქნება რუსეთისთვის, რასაც მისგან მტკიცე რეაქცია დასჭირდება. შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში ფართომასშტაბიან შეჭრამდე მოსკოვმა მოითხოვა, რომ უკრაინა არ გახდეს ნატოს წევრი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით, ნატოს შეუძლია უკრაინის მიღების საკითხი განიხილოს მხოლოდ ომის დასრულების შემდეგ. ბაიდენმა ტელეკომპანია CNN-ს უთხრა, რომ უკრაინა ნატოს წევრობისთვის ჯერ მზად არ არის. ბაიდენის თქმით, შეერთებული შტატები და მისი ნატოელი მოკავშირეები გააგრძელებენ უკრაინის დახმარებას იარაღით, რომელიც ქვეყანას სჭირდება რუსეთთან ომის დასასრულებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, ამერიკა განაგრძობს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, როგორც ამას ისრაელის შემთხვევაში აკეთებს. ბაიდენის განცხადებით, ეს საკითხები მან დეტალურად განიხილა პრეზიდენტ ზელენსკისთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა CNN-ს ინტერვიუ მისცა ევროპაში გამგზავრების წინ. ნატოს ლიდერთა სამიტამდე ჯო ბაიდენი დღეს ლონდონში შეხვდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკს. ბოლოხანს ორ ქვეყანას შორის უთანხმოება წარმოიშვა. შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო უკრაინას გადასცეს საერთაშორისო კონვენციით აკრძალული ეგრეთ წოდებული კასეტური საბრძოლო მასალები. პრემიერ-მინისტრ სუნაკთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები კლდესავით საიმედოა. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტის წინ გამოქვეყნდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ღია წერილი, რომელიც ნატოში ინტეგრაციას ეხება. Ჟალო პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ თუკი ქართველებს რომელიმე პოლიტიკური მიზანი აერთიანებთ, უპირველესი ნატოში საქართველოს გაწევრიანება, რაც სამწუხაროდ მხოლოდ საქართველოზე არ არის დამოკიდებული და მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსმა 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე განაცხადა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდებოდა, მას შემდეგ ალიანსის მიდგომაში თვისებრივად ცოტა რამ შეიცვალა. ბოლო ათწლეულში საქართველომ ძირეულად შეცვალა, დემოკრატიული ინსტიტუტები უკან მოიტოვა მართველობის ავტორიტარული სისტემა, ხოლო თავდაცვის შესაძლებლობები ნატოს სტანდარტებამდე გააუმჯობესა. ნატო კი სამიტიდან სამიტამდე მხოლოდ იმეორებს დაპირებას წევრობის შესახებ, წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, მართალია საქართველო ნატოს პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და საქართველომ ალიანსისგან არსებითი დახმარება მიიღო, მაგრამ თვისებრივი თვალსაზრისით ცოტა რამ თუ შეიცვალა ნატოს ინერტულ მიდგომაში საქართველოს გაწევრიანების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხის მიმართ. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, საქართველო 2008 წელს ნატოს წევრი რომ ყოფილიყო, არ იქნებოდა არც ომი და არც რუსული ოკუპაცია, რომელმაც უფრო გაართულა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემები, რადგან საქართველოსთვის უარის თქმამ შესაძლოა უკრაინაზე თავდასხმასაც შეუწყო ხელი. როგორც ჩალო პაპუაშვილი წერს, შეუძლებელია ალიანსის მიერ საქართველოს უარყოფა შიდა პოლიტიკით გაამართლო. დაპირისპირებულ საგარეო პოლიტიკურ ინტერესებს შიდა რადიკალიზმთან ერთად ყოველთვის შეუძლია საქართველოს დემოკრატიული სისტემის პრობლემებზე არასწორი აღქმების შექმნა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მსგავსი მიდგომა არა მიზეზი, არამედ საბაბი ხდება, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. ის სამწუხაროს უწოდებს, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა, რომელიც ერთდროს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების ყველაზე გულმხურვალე მხარდამჭერი იყო, დღეს სკეპტიკოსად იქცა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი პოლიტიკური პარტნიორი ძალა საქართველოში ოპოზიციაშია და არახელისუფლებაში. ამ ისტორიულ გზაჯვარედინზე მხოლოდ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების გამო ნატოსგან საქართველოს განცალკევება ისეთი შეცდომაა, რომელსაც მომავალი არ გვაპატიებს, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი და დასცენს, რომ საქართველოს ნატოში წევრობა პარტიულ პოლიტიკაზე მაღლა უნდა იდგეს. ვილნიუსში ნატოს ლიდერთა სამიტზე, რომელიც შეგახსენებთ, რომ ხვალ იხსნება, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი წარმოადგენს. ნატოს სამიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ალიანსში შვედეთის მიღება, რომელსაც ამ დრომდე თურქეთი აფერხებს. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს ვილნიუსში განგზავრების წინ განაცხადა, რომ ჯერ ევროკავშირმა თურქეთს უნდა გაუხსნას გზა მისი წევრობისკენ და ამის შემდეგ თურქეთი შვედეთს გაუხსნის გზას ნატოსკენ. თურქეთს ჯერ კიდევ 1999 წლიდან აქვს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. კრემლმა დაადასტურა მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ამბოხების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კრემლში შეხვდა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელს ევგენი პრიგოჟინს. ინფორმაცია მათი შეხვედრის შესახებ პირველმა გავრცელა ფრანგულმა გამოცემა ლიბერასიონმა. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს შეხვედრა კრემლში 29 ივნის გაიმართა. პესკოვის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა პუტინმა მიიწვია ვაგნერის რაზმების 35 მეთაური და კომპანიის ხელმძღვანელები, მათ შორის პრიგოჟინი. კრემლის პრესმდივნის თანახმად, შეხვედრაზე, რომელიც თითქმის 3 საათს გაგრძელდა, რუსეთის პრეზიდენტმა შეაფასა უკრაინაში ვაგნერის ქმედებები და 24 ივნისის მოვლენები. ვაგნერის მეთაურთა განმარტებები მოისმინა და შესთავაზა შემდგომი დასაქმების და საბრძოლო გამოყენების ვარიანტები. პესკოვის განცხადებით, ვაგნერის მეთაურებმა ხაზი გაუსვეს, რომ სახელმწიფოს მეთაურის და უმაღლესი მთავარსარდლის მტკიცე მხარდამჭერები და ჯარისკაცები არიან და მზად არიან სამშობლოსთვის ისე ვიბრძოლონ. შეგახსენებთ, რომ ომის არაერთ დანაშაულში ეჭვმიტანილი კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ამბოხებამ დაახლოებით 24 საათს გაგრძელა მას შემდეგ, რაც 23 ივნის დაჯგუფების დამფუძნებელმა პრიგოჟინმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის არმიამ უკრაინაში მებრძოლი ვაგნერის ზურგის ბანაკებზე განახორციელა სარაკეტო დარტყმა, რასაც მრავალათასიანი სამართლიანობის მარშით უპასუხებენ. ვაგნერელებმა დაიკავეს დონის როსტოვი და ვორონეჟის ოლქი, თუმცა 24 ივნის ლუკაშენკასთან მოლაპარაკების შემდეგ პრიგოჟინმა განაცხადა, რომ მოსკოვში აღარ შევლენ. თავის მხრივ რუსეთის ხელისუფლებამ შეწყვიტა შეარაღებული ამბოხების მუხლით აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, მანამდე კი პუტინმა ვაგნერის ქმედებას ღალატი და ზურგში დარტყმა უწოდა. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს განაჩენი გამოიტანა ვაკის პარკში 2022 წლის ოქტომბერში მომხდარი უბედური შემთხვევის. შადრევანში დენის დარტყმის შედეგად 13 წლის მარიტა მეფარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე. 9 ბრალდებულიდან 8-ს პატიმრობა შეეფარდა, 1 კი გამართლდა. მოსამართლე ლაშა კლდიაშოვმა ყველაზე ხანგრძლივი ვადით 6 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია Green Service Plus-ის დირექტორ ლაშა ფურცხვანიძეს. სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა თბილისის მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილეს გიორგი ვახტანგიშვილს. 3/3 წლით საექსპერტო დასკვნების გამცემებს ნუგზარ ქიტიაშვილს და დავით თუშიშვილს. შეგახსენებთ, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული იყო სხვადასხვა მუხლით, უხარისხო სამუშაოები, რამაც ადამიანის სიცოცხლეს მოსპობა გამოიწვია, ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების და გამოყენების ფაქტებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს გაასაჩივრებენ როგორც ბრალდებულთა ადვოკატები, ისე პროკურატურა, რომელიც სადავოს ხდის ერთი ბრალდებულისთვის სამუშაობის უშუალო შემსრულებლისთვის გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უკანონო პატიმრობიდან გაათავისუფლა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევის 6 მცხოვრები. ამ ახალგაზრდების დაკავების შესახებ ცნობილი გახდა გასული კვირის პარასკევ დღეს. შესაბამისად, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულთა გათავისუფლება საკმაოდ სწრაფად მოხერხდა. თუ წინა შემთხვევების ერთ ნაწილს გავითვალისწინებთ, როცა პროცესი ჭიანურდება და პერიოდულად გადადის უფრო ძიმე ბრალდებასა და ხანგრძლივ სასჯელში. მეჯვრის ხეველი ახალგაზრდები დღეს გადმოიყვანეს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არსებული ინფორმაციით, მათი დაკავება რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მხრიდან მოხდა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლქვეშაა. 6 მეჯვრის ხეველის უკანონო დაკავებამ, როგორც კვე გითხარით, ითხანს არ გასტანა. რა ინფორმაცია აქვს ცხინვალში მყოფი სხვა უკანონო პატიმრების ახლობლებს, კერძოდ მამუკა ჩხიკვაძის ოჯახს? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
თითქმის ერთი თვეა ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე ოჯახის წევრებს ვეღარ უკავშირდება. მისი ნათესავები კი ცდილობენ ინფორმაციას სახელმწიფო უწყებებიდან მიიღონ. ისინი ოკუპირებულ ცხინვალში გამოცხადებული ამნისტიის შემდეგ დიდი იმედებს ამყარებდნენ, რომ პატიმრის გათავისუფლება მალე მოხდებოდა. ეს იმედი თავად ჩხიკვაძესაც ჰქონდა. 3 ივლისს ერგნეთში ჩატარებული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე მამუკა ჩხიკვაძის ბიძას, შმაგი ჭანკვეტაძეს დაუკავშირდა და იმედი კიდევ ერთხელ მისცა, რომ მამუკა ჩხიკვაძის და კახაბერ ნათაძის გათავისუფლება მალე იგეგმება. გაჭიანურების მიზეზად კი ანთაძემ ცხინვალის ძალოვან უწყებებში საკადრო გადაადგილებები დაუსახელა. შმაგი ჭანკვეტაძე ახალ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში ცელოდება.
მითხრა, რომ დავაყენეთ ეს საკითხი, ძალიან მწვავეთ. იქ პირისპირ შეხვედრები ჰქონდა და ესეთი რაღაც ითქვაო, რომ ახალმა პრეზიდენტმა თავისი კადრების დანიშნა დაიწყო ყველგანო და ფაქტიურად ხელის მომწერი კაცი აღარ ყავთო, როგორც ჩანსო საბუთებზე. ნუ ესეთი რაღაცა გვითხრესო, ფაქტიურად საკითხი გადაწყვეტილია, უბრალოდ ტექნიკური საკითხები არისო და აი ამას ველოდებით. მამუკასთან კონტაქტი აღარ მოქვს, აღარ მეკავშირდება, ეთქობა შეუზღუდეს იგამისაშოვი. მე მოვითხოვ, რომ თვითონ დაარეკინონ შენთან.
ერგნეთის 3 ივლისის შეხვედრის შემდეგ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ვერ დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩხიკვაძეს და სხვა პატიმრებს იქ გამოცხადებული ამნისტია შეეხოთ. თუმცა აღნიშნა, რომ დაკავებულთა გასათავისუფლებლად საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს.
ფაქტია, რომ ეგრეთ წოდებული ამნისტიის აქტი ამპირებზე არ იქნა და ჩვენ ასეთ დასკვნას ვაკეთებთ. მათ არაფერი არ დაუკონკრეტებიათ, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ ვცდებოდეთ, მაგრამ ჩვენთვის ფორმას არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ინტენსიური რეჟიმით გრძელდება კონსულტაციები ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აქტიური მონაწილეობით, რომ დაბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებში.
8 მაისს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა ამნისტიის შესახებ დადგენილება გამოსცა. ისიც გაირკვა, რომ ხუთი პატიმრის გათავისუფლება იგეგმება, ორსკის სასჯელი გაუნახევრდება და საპატიმროს ისინიც დატოვებენ. ამ დრომდე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ვერ დაადგინეს, ეხება თუ არა ამნისტია საქართველოს მოქალაქეებს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მამუკა ჩხიკვაძე 2021 წლის 12 დეკემბერს დააკავეს სოფელ ზემონიქოზის სიახლოვეს. ყოფილი ჯარისკაცი მანამდე შინდისის გმირთა მემორიალთან ნახეს, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან. მამუკა ჩხიკვაძეს 2022 წლის მაისში ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლომ 5 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა ჩხიკვაძის ცხინვალელმა ადვოკატმა ეს გაასაჩივრა. აგვისტოში კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი ჩატარდა და ჩხიკვაძეს 3 წლით და 8 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ჩხიკვაძე წელიწად ნახევარზე მეტია უკვე ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში იმყოფება. იქაური კანონმდებლობით პატიმრობის 2 დღე 3 დღედ ითვლება. ამიტომ გამოდის, რომ ეგრეთ წოდებული სასჯელის ნახევარი მოხდილი აქვს. მამუკა ჩხიკვაძის გარდა ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე იმყოფება. უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით არის გასამართლებული.
გოგაბთელმა გიამბოთ ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრებზე, ორი მათგანის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი 19 აპრილს უნდა განახლდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას აღამოს თავისუფლება. საქართველოში ჯანდაცვის იმ პროგრამებს შორის, რომლებსაც სახელმწიფო აფინანსებს, დიალიზის პროგრამაცაა. ამ პროგრამით ასეულობით ადამიანი სარგებლობს, მათ შესაბამის მომსახურებას 30-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულებაში უწევენ, მათი უდიდესი ნაწილი თბილისშია განთავსებული, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, თუმცა მაგალითად ერთ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები იმის გამო, რომ უშუალოდ მათ მუნიციპალიტეტში მსგავსი მომსახურება არ არსებობს, იზოლებული არიან, საკმაოდ მოშორებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაიტარონ ეს სამედიცინო მომსახურება, სულ ას თბილისში გაემგზავრონ. სწორედ ამ ვითარების გამოსწორებას ისახავს მიზნად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ინიციატივა, რომლის შესახებაც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
ბაგოდეხის მუდმივ მოქმედმა საინიციატივო ჯგუფმა ჯანდაცვის სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრის აპარატს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჯანდაცვის კომიტეტს და ადგილობრივ ხელისუფლებას წერილით მიმართა, რომლითაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თირკმლის დიალიზის ცენტრის გახსნას ითხოვენ. წერილს 400 ადამიანის ხელმოწერა აქვს. როგორც საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ლალი ევტუშენკო ამბობს, დიალიზის პროცედურის ჩასატარებლად ადგილობრივებს გურჯაანში ან თელავში უწევთ წასვლა. ზოგ შემთხვევაში კი ადგილების არარსებობის გამო დედაქალაქსაც მიაშურებენ.
მარტო ვინც დღეს დიალიზს იკეთებს, იმისთვის არ არის. აი არიან კანდიდატები, ანუ ხვალე ხვალზევით, რომ უკვე სულ უნდა იკეთონ დიალიზი. როდესაც წვავე მდგომარეობაში არის, მაშინაც დროებით სვავენ დიალიზზე. ეს რო გააკეთდეს ლაგოდეხში, ლაგოდეხში კი არა, ჩემის აზრით ყველა რაიონში უნდა იყოს. გვაქვს ჩვენ ადგილი, ჭირდება ახლა ნებართვა და დაგჭირდება მერე მოხმარება მთავრობისა, რომ დიალიზი შეგვაძენინო. იქ ერთი იქნება თუ ორი საჭირო, არ ვიცი, აი რომ დაინტერესდნენ.
ლაგოდეხის მუდმივ მოქმედი საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ლალი ევტუშენკო კიდევ ერთ მიზეზს ასახელებს, თუ რატომ უნდა იყოს მომსახურება ხელმისაწვდომი ადგილზე.
არიან აი ჩემი ნაცნობები, რომლებიც დიალიზი გაიკეთეს, გამოვიდნენ და მეორე კაბინეტში უნდა შესულიყვნენ და იქვე ჩაიკეცნენ. ანუ ეს არ არის ასეთი იოლი პროცედურა, რომ შეიძლება ესე წახვიდე და მოხვიდე ასე შორს მანძილზე. ჩვენ რო გავაკეთეთ ეს ხელმოწერები, ჩავაბარე მე ბატონ ჯონდოს, იმიტომ რომ მე რო პირველად ვესაუბრე მერს,
მან მითხრა რომ მე დაინტერესებული ვარ, მე ძალიან მინდა რომ ეს საქმე გაკეთდეს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი რამე იქნება. ხო, წინათ მე ვკითხე რა ხდება ამ და ნელ-ნელა მიდის წინ, მაგრამ თუ უფრო ჩქარჩარა გავა წინ, უფრო უკეთესი იქნება.
უკვე მეორე წელია დიალიზის პროცედურას იტარებს ლაგოდეხელი 70 წლის რეზო ქურდაძე, როგორც თავად გითხრა. იმის გამო რომ გურჯაანსა და თელავში ადგილების რაოდენობა არ იყო, იძულებული გახდა თბილისში წასულიყო. ქურდაძე ახლა შვილთან ცხოვრობს და სპეციალურ კაბინეტს კვირაში სამჯერ აკითხავს. დიალიზის პროგრამას სრულად სახელმწიფო აფინანსებს და პაციენტის მხრიდან თანაგადახდას არ ითვალისწინებს. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ამ დროისთვის საქართველოში მომსახურების მიღება შესაძლებელია 56 ადგილზე, მათგან 21 ცენტრი თბილისშია. რაც შეეხება კახეთს, აქ მომსახურების 2 ცენტრია, გურჯაანში და თელავში. რადიო თავისუფლებას ლაგოდეხის მერიაში უთხრეს, რომ ისინი შესაძლებლობას არიან მოკლებული დიალიზის პროგრამის შესაძლო განხორციელებაზე კონკრეტული დაპირება გასცენ. მერიის ჯანდაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი თამარ ბაღაშვილი ამბობს, რომ ერთადერთი რაც მერიას შეუძლია
თემოდიალიზი მყოფი მოქალაქისათვის წელი წლის განმავლობაში არის გაწერილი და ყოველთვიურად ბენეფიციარებს 200 ლარის ტრანსპორტირების ხარჯი უფინანსდება. და 14 იყო ამ წელში ბენეფიციარი, ერთი გარდაიცვალა, 100-ს არის 23. თუ ახლა ვინმე დაჭირდა რა თქმა უნდა წლის შუაში ან რა ვიცი რომელიმე თვეში, რა თქმა უნდა იმ თვიდან ჩაერთვება შემდეგ პროგრამაში და აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს. თუ არის რა თქმა უნდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის პლიგრი და აუცილებლად დაუფინანსდება ეს ბოლადი ხარჯი ტრანსპორტირების.
რადიო თავისუფლებას კომუნიკაცია ჰქონდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან და პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტთან. ორივეგან გვითხრეს, რომ ლაგოდეხიდან მიღებულ საინიციატივო ჯგუფის წერილზე პასუხს ადრესატებს გაუგზავნიან. ამ უწყებებში ჯერ ვერ ამბობენ და აკმაყოფილებენ თუ არა ადგილობრივთა ნაწილის მოთხოვნას თირკმლის დიალიზის პროგრამის ამოქმედების შესახებ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიას და რადიოს მრჩეულთა საბჭო აღარ ეყოლება. ამას ითვალისწინებს ცვლილება, რომელიც საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობის მხარდაჭერით მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეიტანეს. არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდეს, რომ ამ ცვლილებებს ვეტო დაადოს. რა ფუნქციას ასრულებს ჯერ კიდევ მოქმედი მრჩეულთა საბჭო და რატომ მიიჩნევენ, რომ ისმა გაუქმებამ შესაძლოა აჭარის ტელევიზიის დღევანდელი ფორმით არსებობა დაასრულოს? ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორდგიფანიძე მოგიყვებათ.
წარმომადგენლობითი ორგანო აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს ირჩევს და აკონტროლებს მის საქმიანობას, ასევე ადგენს და აკონტროლებს მაუწყებლის ბიუჯეტსა და პროგრამულ პრიორიტეტებს. ცვლილების თანახმად ეს ფუნქცია საბჭოს გაუქმების შემდეგ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდს გადაეცემა, სადაც აჭარიდან ერთის ნაცვლად 3 წევრი იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებამ მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს არის რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტის გაუქმება. თავის მხრივ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა ვლადიმერ ტატიშვილმა მაუწყებლის ყველა თანამშრომელთან გაერთიანებული შეხვედრა გამართა და საქართველოს პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებაზე მისი პოზიცია დააფიქსირა, რამაც თანამშრომელთა ნაწილის კრიტიკა გამოიწვია. ვლადიმერ ტატიშვილი პრობლემას ვერ ხედავს ტელევიზიის დირექტორის მაკონტროლებელი წარმომადგენლობითი ორგანოს გაუქმებაში. გვეუბნება, რომ ეს ინსტიტუცია ბარიერი იყო მენეჯმენტისთვის.
რეალურად ეს ჩემი პირადი აზრია, მე თანამშრომლებსაც ვუთხარი ეს, რომ ეს ჩემი პირადი აზრია და აი თქვენს გიფიქსირებთ ამას, რომ მე აქ პრობლემას ვერ ხედავ. იმიტომ რომ განმარტე მე ეს ასეც არის და ალბათ გამეთანხმებია რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკვანძო საკითხებს საბოლოო ჯამში წყვებოდა მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდზე. დისკომფორტი არც ეს არ არის დასამელი და მეთანხმებიან სხვა დისკომფორტია ხოლმე ნებისმიერი საფჭო ბარიერი და ისეც თქვი და ამაზეც ძალიან ისეთი მძაფრი გამოხმაურება მოყვა, მაგრამ ესეც ადამიანურად ჩემი აზრი გამოვთქვი.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი ვლადიმერ ტატიშვილი ამბობს, რომ გამოთქმული ეჭვები იმაზე, რომ ტელევიზია მომავალში თავის ფუნქციას დაკარგავს როგორც რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან მენეჯმენტი მრჩეველთა საბჭოს გარეშე, ვერ გაითვალისწინებს აჭარის რეგიონის სპეციფიკას გადამეტებულია. ამის პასუხად დირექტორი ამბობს, რომ ტელევიზიას და რადიოს ბიუჯეტი იზრდება. რეგიონული მაუწყებლის მთავარი ფუნქცია კი ტატიშვილის თქმით დირექტორად არჩევის დროს გასაუბრებაზეც გააჟღერა და ახლაც იგივეს იმეორებს.
პრიორიტეტებში მიწერია, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო ერთგვარ ინსტრუმენტად უნდა იქცეს ამ რეგიონის პიარისა. ეს არსად არ მიდის.
დირექტორის ამ პოზიციას კრიტიკულად აფასებენ თანამშრომელთა ნაწილი და ასევე მრჩეველთა საბჭოს წევრები. როგორც მრჩეველთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, გაოცებულია დირექტორის პოზიციით, რაც მან თანამშრომლებთან შეხვედრისას გააჟღერა.
რაც დავინახე, თითქოს ის თანამშრომლებს პირდებოდა, რომ ის იქნებოდა. ის ინდივიდი იქნებოდა გარანტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის. ეს ასე არ უნდა იყოს. გარანტია უნდა იყოს სისტემამ და არა ინდივიდებმა, სუბიექტებმა. და სისტემური გარანტია რაც ჰქონდა მაუწყებლის ჩემი აზრით, სტრუქტურული გარანტია, ის მორღვეულია და ამაში დირექტორი პრობლემას ვერ ხედავს. ეს კი ცალკე დიდი პრობლემაა.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტი, რომელიც უკვე 9 თვეა მუშაობს, სექტემბრიდან ახალი სეზონისთვის ემზადება. სექტემბერი მალე მოვა და ვნახავთო, ამბობს გია ქარცივაძე, თუმცა დირექტორის თითქმის ერთწლიან მუშაობას დადებითად ვერ შევაფასებო, გვეუბნება.
სიმართლე გითხრა, არც იმის განცდა მაქვს, რომ გაკეთდა იმდენი რამ, რომ სექტემბერში რადიკალურად შეიცვალოს სიტუაცია, მაგრამ თუ დირექტორი ფიქრობს, რომ მხოლოდ პიარი უნდა იყოს რეგიონის მაუწყებელი თავისი შინაარსით, აქვს სხვა ფუნქცია. მაუწყებელი უნდა იყოს საზოგადოების ხმა და არა პიარი. და დღეს გადაცეულია სამწუხაროდ სამთავრობო პიარად და სამთავრობო ორგანიზაციების პიარად და არა ჩვეულებრივი საზოგადოების ხმად.
დირექტორთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა აჭარის რადიოს საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორი მაია მერკვილაძე, რომელიც გვეუბნება, რომ ბევრი კითხვა დასვა, თუმცა დამარწმუნებელი პასუხი ვერ მოისმინა.
ჩვენ გვჭირდებოდა უფრო მნიშვნელოვანი ბერკეტის გაძლიერება და არა ამ ბერკეტის მოშლა. ეს ბერკეტი იყო ზუსტად საზოგადოება აჭარის მაუწყებელში. შეუძლია საბჭო წარმოადგენდა არჩეული ადამიანების მიერ, ფორმალური იყო თუ არა ეს სხვა საქმეა, მაგრამ არჩეული ადამიანების მიერ წარმომადგენლობას. და ეს დაიკარგა ჩემი აზრით, ხოლო დირექტორი რომ იქნება გაწყვეტილების მიმღები, ჩვენ ესეც უთხარით, არც ეს არის ჩვენი აზრით სწორი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი და ფუნქცია არის საზოგადოების ჩართულობა და აჭარის რეგიონში სწორედ ეს იყო უზრუნველყოფილი.
მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ შეხვედრაზე დირექტორმა ბევრი ისაუბრა თუ როგორი გახდება აჭარის ტელევიზია მომავალში. მისი მენეჯმენტის პირობებში მაუწყებელი ბევრად უფრო ორიენტირებული იქნება ტურიზმზეო.
თემებზე, რომელიც აჭარის რეგიონისთვის არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ჩვენის რომ მას აუხსენებია, თქვა, საინფორმაციო ანალიტიკური მიმართულება, თქვა, სხვა თემები, სოციალური თემატიკა, ტურიზმი რახან ახსენა და ეს მიმართულება გასაგებია, რომ შინაარსი ჩემი აზრით განსხვავებული იქნება. ძალიან ცუდია, რომ ამის შესახებ ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს მას, როგორც გვითხრა, ანუ ბარიერი აღარ იქნება ის ორგანო, რომელიც ასე თუ ისე კენდა რეგიონის პრიორიტეტებს და ამ პრიორიტეტების შესრულებაზე პასუხს თხოვდა დირექტორს.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს კვალიფიკაცია არ ყოფნის შეაფასოს საერთოდ რა სტრუქტურული მოწყობა ჰქონდა მაუწყებელს და ეს სამწუხაროაო, გვეუბნება მრჩეველთა საბჭოს ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე გიგა ჩხარტიშვილი, რომელმაც ტელევიზიის დირექტორად ვლადიმერ ტატიშვილი 9 თვის წინ გასაუბრების გზით აირჩია.
ჩემი ინფორმაციით კავშირშია მოქმედი დირექტორი ამ მაუწყებლებს, რაც ძალიან სამწუხაროა. ისევ და ისევ აზიანებს მაუწყებლის ინსტიტუციურ ინტერესებს, რაც ძალიან ცუდია. ისაც ჩვენ ნახავთ სავარაუდოდ მომავალში, იქნება იმიჯის დამაზიანებელი და იდეის დამაზიანებელი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტი გალორტკი ფაინძე საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ კი გაჩხარდა შუმოს შეგახსენებთ რომ ამ საბჭოს გაუქმებას ითვალისწინებს მომწყებლობის კანონში საქართველოს პარლამენტის ქართული უცნობების უმრავლესობის მხარდაჭერით შეტანილი ცვლილება მრჩეველთა საბჭოს გაუქმების შემდეგ გაჭარის რეგიონს სამი წარმომადგენელი უნდა ყავდეს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში პროგრამის ბოლოს გეტყვით რომ ძლიერმა ქარმა და წვიმამ დასავლეთ საქართველოში დააზარალა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი მათ შორის არის ბათუმი სადაც ტერიტორიის ნაწილი დატბორილი ასევე ქარიშხალმა ხეები მოკლიჯა და დაზიანებულია რამდენიმე ავტომობილი ტერიტორია დატბორილია ხობის მუნიციპალიტეტშიც სპეციალური სამსახურები მუშაობენ იქ ახლა საგანგებო რეჟიმით კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო რატონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა